Venedig-biennalen er en af verdens vigtigste kulturbegivenheder. Knap 100 nationer fra hele verden fremviser det ypperste af deres kunst. I år der er Rusland tilbage med en officiel pavillon. Det er første gang siden fuldskala invasionen af Ukraine i 2022. Og det vækker harme blandt danske politikere.
Jeg synes, man skal overveje, om man skal boykotte biennalen af den årsag.
Siger Venstres kulturordfører Kim Valentin til os her på K-Live. Meldingen den er også klar fra Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen.
Så længe Rusland fører aktiv krig i Ukraine med 100.000 dræbte, så skal vi ikke have russisk repræsentation, heller ikke på Venedig-biennalen.
Vi hører mere fra de to kulturoverfører og den danske kulturminister senere i programmet. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Når Venedig-biennalen løber af stablen, så bliver det som sagt med russiske kunstnere på programmet. Det skal vi se lidt nærmere på nu, altså den russiske deltagelse. Jeg har fået besøg af dig, Mathilde Kimer. Velkommen.
Tak skal du have.
DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent. Kommer det egentlig bag på dig, at russerne er med?
Ja, lidt gør det jo, fordi Rusland har været isoleret i kulturbegivenheder her i Europa, og jeg havde ikke lige set det komme, at det var der, der ligesom skulle være en ny sprække. Omvendt må vi jo også sige, at det er ikke den første sprække. Der har været store protester fra ukrainsk side også, da man inviterede russiske atleter med til paralympiske lege, og på den måde, der kan man sige, der finder russisk deltagelse vej igen til flere internationale begivenheder.
Der er russiske embedsfolk derude at sige, at landet ikke vender tilbage til biennalen, fordi de aldrig har været væk. Hvad skal vi lægge i den formulering?
Jeg tror, at det han mener er, at Rusland jo fortsat har ejet den her pavillon, som man hele tiden har haft, men man har bare ikke selv brugt den. Man lånte den ud i de år, man nu ikke rigtig var velkommen til at komme. Jeg tror, det er det, han prøver at sige. Og så til et internt publikum i Rusland, der tror jeg, at han forsøger at signalere, at det er jo et eget valg. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og diktere Rusland, hvor man skal være eller ikke være. Men nu har vi besluttet os for ligesom at være her.
Mm. Hvad ved vi så egentlig om de russiske kunstnere, der skal udstille den her pavillon?
Det er jo sådan en ret bred forsamling, og der er også inviteret andre landes kunstnere med i den samme forestilling her. Men en af dem, som der måske har været meget snak om, er en ballerina fra Bolshoi-teatret. Grunden til, at man fokuserer på hende, udover at hun er solodanser, og dermed jo har en helt særlig status fra den mest berømte ballet i hele verden, så har hun deltaget i nogle arrangementer, som har været til støtte for krigen eller den særlige militære operation. Hun har deltaget i sådan nogle patriotiske og dermed også statsautoriserede arrangementer, og det er jo en af de ting, der, hvis vi har kigget på sportsfolk tidligere, har diskvalificeret en fra at kunne være med i noget som helst. Hvis man har givet udtryk for, at man bakker op om det, så må man ikke deltage, og hun skal altså være med her.
Mm. Så ved vi jo faktisk ikke sådan, så meget om, hvad der præcist bliver udstillet i den her pavillon. Altså, men sådan er det, det bliver præsenteret løbende, sådan er det også med den danske deltagelse. Det fremgår, at den ansvarlige for den russiske pavillon hedder Anastasia Kaneva. Hvem er hun? Hvad ved vi om hende?
Hun er en kulturpersonlighed. Hun har blandt andet arbejdet på Christie's, altså et auktionshus.
Ja.
I Moskva. Hun er datter af en general, og jeg tror, man ville sige, at hun sådan er en person i og af systemet. Hun er også gift med en mand, der har arbejdet i en meget stor statslig virksomhed, og så har hun, eller er hun i et firmaparløb, kunstnerisk firmaparløb med den russiske udenrigsminister Lavrovs datter.
Mm.
Så hun er jo på mange måder en, der er en pille i et system også.
En forlænget arm for det russiske styre?
i hvert fald ikke en modstander af det, lad os sige det sådan.
Mm. Den ukrainske kulturminister er gået sammen med den ukrainske udenrigsminister om sådan en fælles udtalelse, hvor de kritiserer Ruslands medvirken til Venedig-biennalen. Hvad for nogle reaktioner har vi generelt set på Ruslands deltagelse?
Jeg tror, at rigtig mange politikere, ikke kun i Ukraine, altså selvfølgelig må man sige, automatreaktionen fra Ukraine er selvfølgelig komplet fordømmelse og at forsøge at italesætte den her aggressionskrig. Man er meget sådan konsekvent i den måde, man trækker de ukrainske tabstal af kunstnere og artister frem. Og siger,
det nævner de i den her fællesudtale til den.
Rusland har slået 346 kunstnere ihjel bare i den her krig. Og er det dem, I vil give taletid? Ikke? Så en bred appel til dem, der nu træffer beslutningerne i biennalen om at lade være. Mm. Altså træk det her tilbage. Men vi har jo også set, nu spillede du selv nogle danske reaktioner, og vi må også sige, at fra italiensk side har der været en ret markant opfordring til dem, der ligesom har inviteret russerne her til at trække det tilbage.
Hmm. Jeg undrer mig lidt over en ting i forhold til Ukraine, fordi at jeg forstår, de er jo ude at fordømme det her. På den anden side, så er de jo ikke trukket deres deltagelse. Det kunne de jo gøre i protest. Hvorfor insisterer man, men hvorfor har man ikke trukket sin deltagelse?
Jeg tror, at det også handler om at bevare sin egen stemme. Altså, man kan selvfølgelig godt flytte sig, men så er det jo de andre, der står tilbage og kan lave en fortælling og en historie. Og der vil jeg tro, ja, det her er jo spekulation, men at argumentet er, at det er ikke os, der skal trække os. Og så vil man hellere være der og protestere. En anden gruppe, som har erklæret, at de vil demonstrere og protestere måske lidt mere højlydt. Det er jo Pussy Riot, altså en russisk feministisk gruppe, der vil komme hen til den her russiske pavillon og lave en eller anden form for performance i protest mod, at de er der, de her mennesker, som bliver betragtet som en del af det russiske styre.
Hvad kan russerne bruge biennalen til?
Det kan man bruge til en til platform at fortælle noget fint, noget, det er jo soft power, det kan koges ned til det, at man får lov til at projektere noget Rusland, som ikke er død og ødelæggelse, men som er kunst og noget af det, som man jo tidligere har været enormt glad for at kunne putte ind i Europa og få noget positiv feedback på det, der får man en platform, man kan stå på.
Men er det en måde for Rusland at få, hvad skal man sige, diplomatisk, politisk legitimitet? Wow.
Ja. Ja, selvfølgelig er det det. Altså på den måde er det her jo et, og sådan har kunst og kultur jo været brugt alle dage, at det er en måde at skabe noget positiv stemning og dermed jo også indflydelse og lave et andet narrativ end en stor stykke Rusland, som angriber Ukraine. Så har vi her noget fin kultur, som man håber at kunne samle folk om.
Mm. Jamen, hvilken rolle spiller kunst og kultur generelt set udenrigspolitisk for Rusland?
Gigantisk. Altså, det har jo været noget af det, man har kunne rejse rundt med. Der var en ganske stor udstilling, som skulle have været til Danmark i 22, som handlede lige præcis om russisk kultur. Nogen vil også kunne huske, at vi havde sådan en russisk vinter i Tivoli. Altså, det er jo en måde at få fortalt en historie om, at man er et ekstremt udviklet samfund med store kunstnere, i stedet for den anden fortælling, som er barbarer, altså simple og ødelæggende, destruktive kræfter. Så på den måde spiller det jo et enormt vigtigt politisk kort også, at man er i stand til at fremvise noget fin kultur.
Men hvad er det konkret, det kan være med til at ændre politisk?
Der kan komme folk ind i den her pavillon og se noget, som rører dem, eller man har en direkte kommunikation med nogle af de mange tusind besøgende, som får måske et andet billede af, hvad Rusland er, eller et billede af, hvad Rusland også er, i stedet for den jo det, man ellers er på mange måder reduceret til at kigge på, og det, som ukrainerne jo med af alle gode grunde fremhæver, det er det her, altså krigsførelsen, som skal være det afgørende. Der skal ikke være plads til, at man også kan fremvise sine søde, bløde sider, når man er en aggressionsstat, der myrder andre mennesker.
Mm. Samtidig med, at Rusland de er tilbage i den her Venedig-biennale, så som du også sagde, så er Rusland også tilbage til de paralympiske lege, hvor de stiller op under, eller har atleter, der stiller op under eget flag. Altså, er vi i gang lige nu med at se en bevægelse, hvor at Ruslands sådan, tilstedeværelse i det globale kulturliv bliver normaliseret igen?
Ja, det mener jeg da bestemt, at man skal se det som sådan. Vi har jo også en FIFA-præsident, der meget gerne vil have Rusland tilbage ind i fodboldens verden. Så der er nogle stemmer og nogle beslutningstagere, som mener, at nu må det på en eller anden måde være nok med eksklusionen af Rusland og Belarus eller Hviderusland, og at man er nødt til at prøve at hæve kulturen over politik, og hver gang, at nogen siger det, så synes jeg, det er svært ikke at sådan trække lidt på smilebåndet, fordi det har det aldrig kunne være. Mm. Altså hævet over politik, det er også en del af politikken. Så hvor meget det spreder sig, det er jo svært at sige, men man må i hvert fald sige, hvis vi bare lige kigger ned over de sidste par, eller seneste par uger, så er det ikke et sted, men flere steder.
Så det har kunne betale sig for Putin bare at se tiden lidt an, vente, og så skal de nok komme tilbage på verdensscenen igen?
Det har jo været hans strategi, og han har på mange måder fået en utrolig stor hjælpende hånd fra Trump med at komme tilbage også på den politiske scene og blive inviteret ud, altså ikke være i isolation mere. Og jeg tror, det har været en strategi, man har lagt an, og det gælder jo alle sfærerne, både politik og kulturelt og sportsligt, at man har væbnet sig med tålmodighed, og på et eller andet tidspunkt bliver de andre trætte af alt det bøvl, det giver.
Mm. Men du taler om træthed, og Donald Trump, hvad tror du, der har ændret sig for, at vi også tillader det her nu?
Ja, det er jo ikke alle, der tillader det. Og
men de er jo med.
Ja, men man kan sige, i Italien har du i hvert fald politikere fra flere forskellige partier, der siger, at det her, det burde ikke kunne ske. Vil I være søde og genoverveje jeres holdninger? Og det ved jeg jo så ikke. Der er jo et par måneder endnu, ikke, hvor de kan måske nå at ændre holdning, og de her forskellige mennesker skal jo også have et visum til at kunne komme ud. Altså, lad os se. Men jeg tror, at det er der er et stærkt ønske om en normalisering mange steder. Altså, og hvor man tænker, jamen, hvor længe skal krigen vare? Skal vi blive ved med at have alt det her bøvl med udelukkelse?
Mm.
Det tror jeg.
Hvis nu, at vi ser en Venedig-biennale, hvor der både er en russisk og en ukrainsk pavillon, skal du så egentlig derned som DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent?
Altså, det er ikke noget, vi har snakket om. Og på den måde, der får kultur jo oftest ikke den mest fremtrædende plads i nyhederne.
Vi må prøve at lægge et pres her fra K-Lives side. Ja. Tusind tak for at være med, Mathilde Kimmer.
Det var så lidt.
Altså DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent. Vi taler meget om, hvordan de unge er afhængige af deres telefoner. Men problemet, det spreder sig selv til de generationer, som er vokset op helt uden smartphones. Grandvoksne mennesker, de oplever nemlig, at de bliver dårligere og dårligere til at koncentrere sig om for eksempel at læse en bog. Det gælder også dem, der har været ivrige læsere før i tiden. Sanger og skuespiller Annette Heick, hun er en af dem. Men bare rolig, der er hjælp at hente. For der findes stadig bøger, som kan fængsle hende mere end noget nyhedsfeed på telefonen. Det kan du høre hende fortælle om i denne uges udgave af vores ugentlige portrætbogprogram. Det er en klassiker. Et program, hvor Alberte Clement Meldal maler et portræt af en prominent gæst gennem deres favoritbog.
Da jeg læste de sidste sider i den fjerde roman i serien om Napoli, der vidste jeg godt, Nu er det på låntid. Lige om lidt, så stopper det her eventyr, og jeg kunne næsten ikke overskue, at jeg skulle tage afsked med de her venner, som jeg synes, jeg havde fået. Og så vil jeg sige, at det var en meget overraskende slutning, og den var også så overraskende, at jeg simpelthen satte mig ned med ansigtet i hænderne og hulkede. Det var så voldsomt for mig at blive færdig med den her roman. Og jeg må egentlig indrømme, at jeg oplevede sådan en form for sorg i lang tid efter. Jeg kunne slet ikke starte på en ny bog, fordi jeg følte det nærmest som om, jeg var utro. Jeg følte det også lidt som om, at nu havde jeg jo begravet mine bedste venner. Hvad var der så overhovedet tilbage? Det lyder helt tosset, men det var virkelig den følelse, jeg havde i kroppen, da jeg var færdig med Elena Ferrantes fuldstændig forrygende fire romaner, fire bind. Og dem, der ikke har oplevet det, jeg siger det nogle gange til mine børn, så siger jeg, at den dag, I første gang oplever at blive så medrevet af en bog, I glemmer det aldrig, fordi det er så voldsomt.
Men det lyder næsten som et kærlighedsforhold, der er slut.
Ja, men det er det også lidt. Det er også derfor, det er en sorg. Ja. Altså, fordi så nu er den væk. Den er gået. Jeg har ikke længere den her... Det her noget, som jeg kan gå og holde i hånden og kisse misse med. Som egentlig bare er nogle ord.
Åh, det lyder dejligt. Mm. Annette Hej, hjertelig velkommen til programmet, hvor du i de næste 45 minutter kan hylde din helt personlige litterære klassiker. Mit navn er Alberte Clement Mildal, og det har været en total nydelse at læse med på min geniale venindeserie af den mystiske italienske forfatter Elena Ferrante. Ej, det skal vi snakke om.
Hvem hun er.
Nej. Men jeg havde ikke læst den før.
Nej.
Og normalt er det sådan, at vi i det her program ikke går så meget op i, om vi kommer til at plotspoile, som det hedder på nydansk, altså at vi afslører hele handlingen, fordi vi meget ofte taler om bøger, som mange har læst, eller i hvert fald har hørt om. Og det gælder i sandhed også denne her romanserie. Men i dag synes jeg, at vi skal aftale, at du ikke afslører, hvordan bogserien ender.
Mm.
Fordi der er hele 4 bøger.
Mm.
Og jeg har altså kun læst nummer 1 og halvdelen af nummer 2. Ja. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at læse videre, når vi to har talt sammen.
Ja, det skal du glæde dig til.
Er det en aftale?
Ja.
Godt. Annette Hej, jeg ved ikke, om der skulle være nogen lyttere, som ikke ved, hvem du er. Men uanset hvad, så får du her en lille præsentation med på vejen. Du er først og fremmest det, jeg vil kalde en musical-stjerne. Og det vil jo sige, at du er sanger og skuespiller med en total booket kalender, og du har et lille hul i de her timer, hvor du sidder her, så tak fordi du har taget dig tid
til
at komme og tale om bøger. Du dopper også et hav af tegnefilm, og så har du i over 30 år også arbejdet som journalist for BT, Se og Hør, Ekstrabladet, og du har været tv-vært både her i huset og for TV2. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan du har nået alt det.
Nej. Nej, det kan jeg nærmest heller ikke rigtig selv. Jeg synes nogle gange, jeg har levet mange liv.
På én gang?
På én gang, ja.
Og så har du læst bøger samtidig?
Ja, det er egentlig også.
Hvordan har du haft tid til det?
Jamen altså...
Hvornår har du læst?
Jamen jeg læser gerne, inden jeg går i seng.
Mm.
Eller når jeg er gået i seng, så ligger jeg med en bog. Jeg ved godt, der er mange, der siger, men så falder man i søvn, eller man når måske kun 2 sider. Og der har det sådan, jamen det gør ikke noget. Altså, det er fint nok at bare nå 2 sider, så når man jo 2 sider igen dagen efter.
Okay.
Men så kan jeg også godt finde på, det gjorde jeg da her i weekenden, hvor jeg helt ekstraordinært havde fri. Jeg sagde det også hele tiden til min familie, prøv lige at se mig, så man mig sidde her. Men der satte jeg mig faktisk med en bog og læste i sofaen, og det er så dejligt. Det er helt vildt dejligt at læse. Så det skal prioriteres.
Har du læst, siden du var barn? Var der bøger i dit barndomshjem?
Der var bøger i mit barndomshjem, men jeg vil faktisk sige, at jeg var meget sent til at komme i gang.
Ja.
Jeg læste ikke ret meget. Jeg husker, at jeg i mine teenageår læste den, som var meget populær tilbage i 80'erne, der hed Hulebjørnens Klan.
Ja,
og den var
fantastisk
jeg
serie.
Ja.
Jean M. Auge hed hun,
ja,
vist, ikke?
Lige præcis. Ja. Ja. Men det var ligesom om, at den ikke fik åbnet for den lue, der skulle åbnes for. Så det var først, da jeg var nogen af 20, at jeg blev grebet for første gang, og det er altså så mærkeligt for mig, at det lige var den bog af alle. Men det var Uffe Ellemann Jensens bog, Din Egen Dag er Kort, hvor han ligesom så tilbage på tiden som udenrigsminister, og jeg har ingen forklaring på, hvorfor det lige var den. Men der oplevede jeg for første gang det der med at blive slugt. Altså, det var ikke mig, der slugte bogen, det var bogen, der slugte mig. Jeg var fuldstændig inde i det, jeg kunne se det for mig, og jeg ved også, jeg har fortalt ham det siden, at det var den, der startede magien. Det var der, jeg fandt ud af, det kan være sådan her at læse en bog. Og hvis først man har prøvet det en gang, så vil man blive ved med at søge efter en ny bog, der kan give en den samme læseglæde.
Fra Hulebjørnens Klan til Uffe Ellemann Jensens bog om at være udenrigsminister, det var et fantastisk spænd, du har der.
Ja.
Men det der med at sætte sig ned i sofaen og tage sig tid til at bare sidde med en bog. Mm. Altså også når man lever et travlt liv.
Ja, ja. Men hør,
det er jo lidt af en kraftpræstation.
Ja, det kan du sige, og samtidig så synes jeg jo ikke, at kraftpræstationen ligger i det her med at lave meget, have meget arbejde og så finde tid til det. Kraftpræstationen ligger i at modarbejde den dovenskab, der ligger i os alle sammen, og som handler om, at vi meget nemt kommer til at søge telefonen, jeg løfter den, jeg har den med mig her.
Ja.
Hvor vi kan læse nyheder, hvor der kommer ting og sager ind, hvor der er sociale medier, hvor der er alt muligt til omverdenen. Og jeg har virkelig, det er en meget vigtig sag for mig i øjeblikket, på hjemmebanen hele tiden at få talt, specielt med mine børn, om hvad er det, der sker. Fordi i 2025 oplevede jeg faktisk at være ked af det.
Ja.
Ked af, at jeg kunne mærke, at jeg havde mistet gnisten på en eller anden måde. Den gnist, som plejede at lede mig hen til bøgerne. Det var ikke, fordi jeg ikke læste nogen bøger i 2025, men jeg tror, jeg har ikke gjort det op, men jeg tror, jeg læste markant færre bøger sidste år. Eller jeg ved, at jeg læste markant færre bøger i 2025, end jeg ellers har gjort.
Aha.
Og det gjorde mig virkelig, virkelig ked af det, fordi jeg godt kunne mærke, at det, der skete i stedet for, var, at jeg greb til nyhederne. Jeg er virkelig en sukker for nyheder.
En nyhedsjunkie?
Ja, det er jeg faktisk. Og også så meget, så det er ikke sundt.
Bliver det sådan lidt sådan et misbrug?
Total misbrug. Ja. Altså, det er jo sådan noget med, at jeg næsten kunne blive arg over. Ej, altså Berlingske har stadigvæk den samme tophistorie. Det havde de altså også for 20 minutter siden. Det holder jo ikke. Altså, det er jo helt way out at have det sådan.
Mm.
Jeg hader det. Jeg har slet ikke lyst til at være der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er der. så det skal jeg have rystet af mig. Og jeg blev ked af det, fordi at det gik ud over... Det gik både ud over mit humør, fordi det tror jeg, de fleste kan blive enige om. Det har ikke været et rigtig sjovt år, det sidste års tid på nyhedsfronten. Oh. Det har faktisk været ret trist. Og det at læse nyheder er jo, det er da godt at være opdateret, og nyheder er vigtige. Men vi har brug for at blive aget på sjælen og på hjertet med de her vidunderlige romaner, der også findes. Mm. Og det kunne sådan set også være faglitteratur.
Mm.
Altså, litteratur på alle planer gør os... klogere og dygtigere. Så jeg ved godt, at nøglen til min egen glæde ligger i bøgerne. Mm. I virkelig, virkelig, virkelig høj grad. Så den kedattighed, jeg har følt i meget lang tid, og det åndelige tab, som det vitterligt er, når man ikke får læst de her bøger, det påvirker mig utrolig i en retning, hvor jeg bliver tung om hjertet. Og det lyder, det kan godt være, det lyder højtravende for nogen, og nogen vil sikkert sige, at jeg slap dog af med det der. Men vitterligt, det kan slet ikke gøres op i høj nok grad, hvor vigtigt det her er i den tid, vi lever i nu. Og nu hvor AI kommer big time og er her allerede, så har vi brug for endnu mere at tage stilling til. Hvad er det, vi bruger vores telefoner til? Hvornår bruger vi dem? Hvor ofte bruger vi dem? Så ja, det er virkelig, det kan du godt høre, det er noget, der virkelig, virkelig, virkelig ligger mig på sinden der.
Men så er jeg glad for, at vi i de næste mange minutter skal tale om...
Det var en lang moralprædiken, jeg kom med her,
men
sorry.
Altså, men den var måske tiltrængt.
Men jeg håber også, måske i stedet den var genkendelig.
Ja, det tror jeg bestemt, den er. Fordi altså, jeg kender den i hvert fald fra mig selv. Jeg læser ikke nyheder, fordi det gør mig forfærdeligt deprimeret, men jeg ser kattevideoer.
Der kunne du se, jeg nævnte
altså
hundene.
Altså fuldstændig uhemmet. Altså mængde af kattevideoer kan jeg fordøje. Og jeg kan bare blive ved og blive ved. Det er sådan en kaninhul, jeg ryger ud af, ned i. Og så, altså, så skal jeg skal ruskes. For at vågne op igen, ikke?
Men prøv lige at høre, det er jo også noget, det får os til at grine. Ja. Altså, jeg plejer at sige, jeg skal lige se nogle dumme dyr, ikke? Altså, dyr, der gør et eller andet åndssvagt. Fordi det får mig virkelig til at grine helt ned i maven. Og det er jo, det har vi jo også brug for. Altså, det skal vi også huske.
Men man kan jo også grine, når man læser.
Ja.
Og det glæder mig, at vi nu skal tale om skøn, begavet, velskrevet litteratur i de næste mange minutter. Men Annette, før vi to taler videre, så skal lytterne jo også lige have en mulighed for at høre, hvad romanserien handler om, uden at afsløre slutningen, og indslaget kommer her. Når der ikke er kærlighed, bliver ikke alene menneskers liv goldt, men også byens, siger Lila indsigtsfuldt til sin bedste veninde Elena, da de stadig blot er et par store teenagepiger. Det er hendes måde at forklare volden i de beskidte gader mellem støvede industrianlæg og nybygget slum, og det er hendes måde at forstå volden på, som også findes i hjemmene overalt i Napoli. Min geniale veninde er titlen på den første bog i rækken af fire, som ofte betegnes Napoli-kvartetten eller blot Min geniale veninde-serien. I den følger vi på over 2.000 sider det lidenskabelige venskab mellem Elena og Lila.
Elena! Signor Jovanovok! Ma vengo!
De møder hinanden som børn i efterkrigstidens og mafiaens Napoli, og deres liv vikles ind og ud af hinandens, til Lila sporløst forsvinder fra Elena 50 år senere. De to piger vokser op i et miljø præget af armod og sociale begrænsninger. Lila er udadfarende og risikovillig, rebelsk og intuitiv, mens Elena er genert og tænksom, flittig og ambitiøs. Deres venskab er inderligt, præget af dyb loyalitet, men også af jalousi og konstant konkurrence. De komplementerer hinanden. De er hinandens geniale veninder. Deres liv udvikler sig meget forskelligt. Elena får mulighed for uddannelse og bevæger sig gradvist væk fra kvarteret gennem studier, et fordelagtigt ægteskab og en strålende forfatterkarriere. Lila derimod bliver fanget i de lokale forhold, et dårligt ægteskab, hårdt arbejde og senere politisk kamp. Alligevel forbliver Lila intellektuelt overlegen og moralsk kompromisløs i forhold til Elena. Og kvindernes personlige konflikter flettes sammen med Italiens samfundsudvikling, klassekamp, kvindefrigørelse, politisk ekstremisme og de patriarkalske familiemønstre, som langsomt smuldrer.
Sono proprio contenta di vederti, Lena.
Anche io.
Hele historien er fortalt af Elena, der generindrer deres fælles liv i et forsøg på at forstå både Lila og sig selv. Elena er også navnet på forfatteren til serien, Elena Ferrante, som er et pseudonym for, ja, ingen ved hvem. For Ferrante har fra begyndelsen insisteret på at være helt anonym. Hun eller han giver kun skriftlige interviews, optræder ikke offentligt og nægter at lade sig fotografere. Ferrante har nemlig sagt, at når en bog er udgivet, behøver forfatteren ikke længere at være til stede. Teksten skal nemlig tale for sig selv.
Se.
Bøgernes enorme succes verden over har gjort forfatterens anonymitet endnu mere pirrende, og både forskere og journalister har forsøgt at afsløre vedkommendes identitet gennem sproganalyser og økonomiske spor, men ingen teorier er bekræftet, og derfor ved vi heller ikke, om fortælleren i Napoli-kvartetten er identisk med forfatteren Elena Ferrante, om det er ren fiktion eller based on a true story, som man siger, og det gør ikke læseoplevelsen mindre interessant. Og så skal jeg lige huske at sige, at serien er oversat til dansk af Nina Gross og udgivet på forlaget C&K. Annette Haik. Denne her romanserie, den er oversat til over 50 sprog. Ja, den er blevet filmatiseret til HBO. Ikke? Den har opnået bestsellerstatus og har fået forrygende anmeldelser verden over. Men hvad var det, du blev optaget af, da du begyndte at læse den allerførste bog, Min geniale veninde? Hvad var det, der fangede dig?
Ja, det er jo noget sjovt noget der med, hvad det er, der fanger en.
Ja.
Men jeg kunne med det samme mærke, at der var hun havde fat i noget, hvor, det kan blive spændende det her. Mm-hmm. Fordi, nu jeg er 54 år gammel, hun er selv ældre, da vi møder hende allerførste gang her. En ældre dame, tror jeg godt, man kan sige.
Jeg plejer at sige voksen.
Det lyder
lidt bedre.
Hun er en voksen dame.
Ja.
Da vi møder hende. Og så griber hun fat i sin barndom. Jeg ved slet ikke, hvordan hun kan være så god til at beskrive det, men hun kan virkelig på en eller anden måde sætte sig ind i, hvordan det er at være sådan noget 7, 8, 9, 10 år gammel og have en dukke, som man bare elsker højere end noget andet. Og de der barnagtige tanker, man har sådan, nå, det kunne jeg ikke lide, du er bare dum, så nu går jeg hjem til min mor. Altså de der virkelig barnagtige tanker kunne ligesom finde ud af at sætte sig ind i, på trods af, at hun, og igen, vi ved jo ikke, Elena Ferrante, vi har ingen anelse om, hvor gammel hun er. Vi ved faktisk ikke engang, om det er en kvinde, men det går jeg virkelig, virkelig stærkt.
Det er i hvert fald svært at forestille sig, ikke? Fordi den der følelse af at være pige og kvinde bliver beskrevet med så stor sanselighed og så meget fysik, som man tænker, man er nødt til at have prøvet at have en kvindekrop, for ellers skal det ikke lade sig gøre.
Jamen vitterlig, jeg kender heller ingen mænd, der har læst den, og jeg ved slet ikke, om jeg ville kunne anbefale den til en mand, fordi det er altså essentielt.
Ja. Men det er jo egentlig interessant, ikke? Fordi vi kvinder læser jo meget ofte bøger af mandlige forfattere med mandlige hovedkarakterer, som det mest naturlige i verden. Det er en beskrivelse af at være menneske, men det er rigtigt nok, at der er noget med de kvindelige hovedkarakterer, som gør, at man tænker, at det er en bog til kvinder, om kvinder.
Ja.
Selv her i 2026.
Men det er sådan, føler jeg det også. Altså, jeg havde det som om, den her er jo skrevet til mig. Det her, det handler om mig. Jeg var lige der. Altså, det var jeg jo på ingen måde. Men og det sjove er, jeg talte med en, der hedder Thea, som sagde, nej, den er i hvert fald ikke skrevet til dig, for den er skrevet til mig. Det er mig, der har oplevet de her ting. Jeg vil næsten sidde og skændes om det.
Ja. Eller mig, for den sags skyld.
Ja, den rammer et eller andet, som er bare fuldstændig essentielt i forhold til det at være lille pige, og så blive voksen kvinde, og hvad har man taget med sig?
Kan du ikke prøve at læse noget op for mig, Annette, hvor du synes, at det bliver illustreret? Altså den her fantastiske evne til at beskrive barndommen for små piger.
Ja. Nå, men I får bare lige nogle linjer her, som jeg synes. Det vidste jeg med det samme, at det skulle være det her sted.
Hvor er vi henne?
Vi er begyndelsen af bind nummer et.
Mm.
Og vi har fået sat hele rammen op. Vi har mødt Elena på et voksent tidspunkt i hendes liv. Hun rækker nu tilbage i fortiden og finder frem til der, hvor hun lærte Lina, den geniale veninde.
Og det er også lidt interessant, ikke? Fordi det skifter lidt, hvem der i virkeligheden er den geniale veninde. Det. Fordi de er hinandens geniale veninder.
De er nemlig hinandens geniale. Jamen, så nu får jeg kuldegysninger igen, fordi det er så... Ja. Men vi er altså tilbage i barndommen, og det her er, synes jeg, meget sigende for det venskab, og også lidt nogle gange fjendskab, som vi følger igennem i hvert fald et halvt århundrede. Ja. Og så kom den dag, hvor vi sad ved siden af kældervinduet med det krøllede net og byttede dukker. Hun holdt mine et stykke tid, og jeg holdt hendes et stykke tid. Men med et stak Lila dukke Tina ind gennem nettets åbning og lod hende falde. Jeg følte en uudholdelig sorg. Jeg regnede min celluloiddukke for det kæreste, jeg ejede. Jeg vidste, at Lila var styg, men jeg havde aldrig ventet, at hun kunne gøre noget så ondskabsfuldt mod mig. For mig var dukken levende. Tanken om, at den nu lå nede på kældergulvet, midt mellem de tusind dyr, som levede dernede, gjorde mig desperat. Men den dag lærte jeg en kunst, jeg siden blev mester i. Jeg holdt min desperation tilbage, lod den blive på kanten af mine våde øjne, indtil Lila spurgte på dialekt. Er du ligeglad med den? Jeg svarede ikke. Jeg følte en voldsom smerte, men vidste, at smerten ved at skændes med hende ville blive endnu stærkere. Jeg følte mig som kvalt mellem to pinsler. Den ene allerede eksisterende, tabet af dukken, og den anden forestående, tabet af Lila. Jeg sagde ingenting. Lod bare, uden tegn på nag, som om jeg nu gjorde noget naturligt. Skønt, det ikke var naturligt. Velvidende, at jeg løb en stor risiko. Og så kastede jeg hendes dukke nu, den dukke, hun lige havde givet mig, ned i kælderen. Ja.
Hvorfor vidste du, at det var det, du ville læse op?
Jamen, det vidste jeg, fordi det der med dukkerne, jeg tror, jeg sagde det tidligere, det var simpelthen så genkendeligt for mig. Jeg elskede mine dukker. Jeg har mine dukker endnu, man tror, det er løgn. De ligger lige så fint i kasser, med tøjet fint lagt sammen osv. Altså, de der dukker, hvor meget de kunne betyde for os i børneårene, det kan man slet ikke gøre op. Og det, jeg tror også, det er der, jeg følte mig genkendt, og jeg tror, det er der, mange føler sig genkendt. Jeg er sikker på, at piger, der ikke legede med dukker, også vil kunne føle sig genkendt i den her roman. Men det var bare, der blev der virkelig rakt ud til mig i hvert fald. Og igen, uden at spoile, vil jeg sige, hele den her scene får ligesom et... den bliver genoplevet senere. Det har du ikke læst endnu, fordi der er vi helt henne i bind 4. Da det sker... jeg tror faktisk, jeg hulkede så voldsomt, så jeg ikke var i stand til at læse, hvad der derefter skete. Altså, for det var virkelig voldsomt for mig.
Ej, var jeg glad for, at du overholder vores aftale.
Jeg kan næsten helt blive ramt af det, bare det, vi sidder og snakker om det. Det var så vildt, at hun faktisk tager den situation op igen. Altså, det havde jeg slet ikke, jeg havde ikke set det komme. Ja, derfor skulle det læses.
Ja.
men også jo fordi, at det der, at de her to piger, de sådan første gang ligesom får mærket hinanden af, eller får lyst til at sige pisset i territoriet af, og så får sagt, hey, hvis du gør det, så gør jeg det også.
Mm.
Det finder jeg mig ikke i. Så der, de støder sammen, men de får også respekt for hinanden, fordi, okay, turde du virkelig gøre det? Lilla Cirullo, hun er en lille sej kanut. Og det, at Elena går op imod hende, er lidt en kraftpræstation, fordi hun kommer et helt andet sted fra. Så der er meget på spil her, i den her scene med dukkerne. Og jeg vil sige, det er den, der markerer, hvem de hver især er, og hvilken respekt de hver især får for hinanden faktisk i resten af den her romanserie.
Mm.
Så det siger rigtig meget om dem, det med dukkerne.
Altså, det er netop, altså det du taler om der, ikke? Det er noget af det, jeg bliver allermest optaget af, når jeg læser den. Og det er jo det, der for mig at se er det utroligt feminine eller kvindelige perspektiv, nemlig at romanen handler jo primært om relationen mellem de to kvinder, altså et venskab og ikke kærlighedsrelationerne. Og jo ældre jeg bliver, jo mere går det op for mig, at det er jo kvinderne i mit liv, der bliver ved med at være der, mændene. Dem skifter jeg ud løbende, og kvinderne forbliver. Det er de allervigtigste relationer, og det er de relationer, som har størst betydning for min udvikling, min identitet. Sådan set også for det at være mor, fordi jeg spejler mig i mine veninder. De er mine forbilleder, som kvinder, som mødre.
Ja.
Har du sådan en livslange venindeforhold?
Dem har jeg rigtig mange af, faktisk.
Ja. Så er du da virkelig begavet.
Ja, ja, det er jeg altså. Jeg har min ældste veninde, som kommer tættest på det her scenario, og som i øvrigt var hende, der anbefalede mig den her bog. Hun hedder Clara, og hende har jeg kendt altid. Hele mit liv. Vi boede ved siden af hinanden, og er virkelig hinandens livsvidner, må man sige. Hende har jeg tænkt på mange, mange gange igennem den her bogserie. Men så har jeg også, da jeg kom i gymnasiet, fik jeg rigtig mange veninder. Jeg gik i en klasse, der stort set var ren pigeklasse. Vi var 17 piger.
Wow.
Og to drenge.
Ja. Nå, de har haft en fest, de drenge der.
Ja.
Ja.
Og de 9 af os se stadig, altså sådan ofte.
Ja.
Og den ene af dem ses jeg med, jeg ikke sige hver dag, men det er godt nok tæt på, at vi lige går tur sammen, for vi bor i nærheden af hinanden.
Så du oplever også, at kvinderne i dit liv har stor betydning?
Kæmpe betydning. Ja. Og jeg må sige, min mor, jeg ved ikke, om det gældende for hendes generation, det har jeg ikke noget belæg for at kunne sige, men min mor er ikke sådan en, der har haft en masse veninder. Fordi hun var, da hun gik ud af skolen, så kom hun på arbejde, og på arbejde, der havde man ikke sådan en relation. Nu var hun også i en meget mandet verden, hun er uddannet programmør. Så hun var først et kvindelig programmør.
Ja, det må hun næsten have været.
Ja, det var hun simpelthen. Så det var alle sammen mænd, og så var der min far, og han var meget ude og optræde, og så var hun jo sammen med mig og passede mig, når han var væk og sådan noget. Ikke? Så der var ikke så meget tid, tror jeg, til veninder. Hun havde lidt en veninde, Kesia, som hun så mistede forbindelse med i mange år, og fandt sig sammen med hende igen for sådan noget 10-15 år siden, hvilket er utrolig dejligt. Men det betyder bare, at min mor har ikke været forkælet med veninder, og det kan jeg godt nogle gange mærke, fordi når hun, hvis der er noget, hun sådan taler om, så får jeg tænkt, det skulle du da bare have sagt. Altså, det kender alle kvinder, det du beskriver der. Det er du da intet nyt i.
Så det der med at dele,
ja, det har
oplevelser,
ikke været
erfaringer, følelser. Ja.
Altså, for eksempel, et godt eksempel er, jeg har altid hørt om, hvor hård fødslen af mig var.
Ja.
Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at den var. Og det var også meget hårdt, fordi man dengang ikke bare kunne få, altså manden var ikke til stede under fødslen, og manden kunne ikke bare komme ind på hospitalet andet end sådan lige en time, hvor han måtte komme ind med en blomst og sådan noget, og man måtte ikke ringe ind. Og der var mange virkelig åndssvage ting, man ikke måtte dengang. Men sådan er der jo de første 500.000 kvinder, der har det.
Mm.
Men fordi min mor aldrig har talt med nogle af de 500.000 kvinder om det, så er det for hende blevet en virkelig smertefuld fortælling.
Mm.
Og nogle gange
altså,
hun
så er det blevet traumatisk.
Det er virkelig blevet traumatisk. Og nogle gange, når hun fortæller, ja, og det tog altså, det tog over 12 timer at få derud, hvor det bare sådan, mor, det er helt normalt. Jo, men det gjorde meget ondt, og jeg sprang, og du ved, alt muligt. Hvor det bare sådan noget, mor, det er helt normalt. Du beskriver ikke, altså nu, jeg selv har født to gange med kejsersnit, det var så ufrivilligt, men stort set samtlige mine veninder fortæller jo præcis samme historie.
Ja, der findes den ene mere gruopvækkende fødselshistorie end den anden. Ja.
Så, men for hende har det jo været et kæmpe traume, fordi hun ikke har kunnet dele det med nogen. Så det her med at have veninder, som man kan spejle sig i og tage de her samtaler med, betyder jo ekstremt meget for os. Jeg tror også, det er derfor, at vi i dag har sådan nogle gode samtaler om det at komme i overgangsalderen. Mm. Det har jo været pakket helt væk. Det skal vi sørge med ikke nævne højt for nogen, for så er man jo slut prut finale som kvinden, ikke? Hvor nu kan man sådan tale højt om det. Altså, jeg er simpelthen sådan i overgangsalderen, så jeg har sovet dårlig i nat, eller du ved, det siger man jo bare højt. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Der er ikke nogen, der tager, så er hun så gammel, så skal vi ikke snakke med hende. Altså, der er ingen, der har det på den måde. Det synes jeg er så dejligt, og jeg har faktisk skrevet en sang, som snart udkommer, som hedder Kvinde, og som netop er den her sang, der handler om veninder, og handler om det her med, at vi skal spille hinanden gode, vi skal være rigtig dygtige til, og det synes jeg også, vi er ved at blive, at når vi står på et eller andet offentligt toilet, hvor vi har været i teater eller noget, så står der en lidt længere hen, og man går til, gud, hvor er hun, nej, hvor er det et par pæne briller, hun har på. Men så sig det højt. Nej, hvor de briller klæder dig. Nej, ser du godt ud. Eller virkelig pæn læbestift. Hvad hedder den, må jeg spørge om det? Du ved, hvad det nu måtte være, ikke? Jeg elsker den der snak, der kan foregå, fordi så er der nogen andre altid, der griber ind i sådan en samtale og siger, ja, det stod jeg også lige at tænke på, og pludselig har man den der samtale, som jeg faktisk synes er meget vigtig for kvindelig identitet.
Ja, og måske kan man sige, at den her romanserie føles lidt som et fælles toilet.
Ja.
Fordi det er jo, det kom til at lyde virkelig dumt. Men
nej,
altså, men det er jo en følelse af at få lov til at være sammen med nogle meget interessante kvinder
som
i meget
åbne.
Lang tid.
Ja.
Og få et kæmpe indblik i deres komplekse følelsesliv.
Ja.
Og da jeg læste den, så tænkte jeg, gud, hvor er det egentlig sjældent?
Mm.
Hvor er det sjældent, at man på den måde får lov til at være sammen med andre kvinder?
Mm.
Så derfor synes jeg, at den har været virkelig dejlig at læse indtil nu, og jeg har meget lyst til at læse videre.
Mm.
Jeg kommer lige til at tænke på et andet sted, fordi Annette, jeg får lidt lyst til, fordi et andet meget vigtigt tema i romanen er jo alt den her vold.
Mm.
Altså mændene, der slås, folk, der er ondskabsfulde over for hinanden, og der er mennesker, der bliver slået ihjel, og der er også en masse mennesker, der dør i trafikuheld og ulykker og sygdom og alt muligt. Der er fuld af død og ødelæggelse og fattigdom.
Ja, det er der virkelig.
Men noget af det, som jeg blev ramt af, var hendes beskrivelse af kvindernes, hvad kan man sige, psykiske gensidige vold, som jo efter min bedste vurdering er konsekvensen af den der patriarkalske struktur, som de vokser op i. Ikke? Hun skriver, jeg føler ingen nostalgi efter vores barndom. Den var fuld af vold. Der skete alt muligt hjemme og udenfor hver dag, men jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har tænkt, at det liv, vi havde, var særlig forfærdeligt. Livet var, som det var. Vi voksede op med pligten til at gøre det vanskeligt for andre, før de gjorde det vanskeligt for os. Kvinderne sloges mere indbyrdes end mændene. De trak hinanden i håret, pinte og plagede hinanden. Det var som en sygdom. Som barn forestillede jeg mig bittesmå, næsten usynlige dyr, som myldrede frem om natten i kvarteret. De kom fra dammene, fra de kasserede togvogne bag dæmningen, fra de stinkende planter, kaldet fitienti. Fra frøerne, salamanderne, fluerne, stenene, støvet og trængte ind i vandet og i maden og i luften og gjorde vores mødre og bedstemødre aggressive som tæver i løbetid. De var mere forgiftede end mændene, for mens mændene hele tiden blev rasende, men til sidst faldt til ro, satte kvinderne, der tilsyneladende var tavse og eftergivende, ingen grænser for deres raseri.
Hmm.
Og jeg tænker lidt af den der, altså at det du taler om med, at vi skal blive bedre til at støtte hinanden. Mm. Altså, det var vist det, man i 70'erne kaldte søstersolidaritet. Mm. Ikke? Altså, det er jo i princippet kun noget, der for alvor kan opstå, eller som man for alvor kan holde fast i det den patriarkalske struktur begynder at smuldre.
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Og så måske er det derfor, du netop har skrevet den der venindesang nu.
Ja,
men det kan sagtens være.
Altså for det første skal vi lige huske, at den foregår jo i Napoli, som er virkelig et råt sted, og det er det stadigvæk. Jeg har ikke boet i Napoli, så jeg kan jo ikke fortælle, hvordan folk har det i de små familier i Napoli i dag, men man mærker virkelig, hvis man har rejst meget i Italien, så stikker Napoli ud som en virkelig rå, voldsom by. Ikke på den industrielle måde, men på den lidt gammeldags fattige måde.
Det er lidt som at ankomme til en storby et sted i det globale syd, ikke? Altså et rigtig uland.
Det vil være meget nemt, tror jeg, og hvis man skulle indspille en film, der foregik i 1950'erne, så tror jeg, det ville være meget nemt at bruge Napoli, for tror jeg ikke, der er ret meget, der har forandret sig. Der er måske lige et par bilmærker, der ikke var der dengang, ikke?
Ja.
Men, og det kan også være, det er noget, jeg bilder mig ind, men det er i hvert fald en råhed, som man fornemmer. Og ja, så er det jo et patriarkalsk samfund, men også i særdeleshed et patriarkalsk land, vi befinder os i Italien, og også en tid, der vitterligt er præget af patriarkatet. Så det på alle måder har kvinderne, altså de undermennesker på en eller anden måde, og de er hele tiden hinandens konkurrenter. Det er jo også noget af det, vi er opdraget med, at vi er hinandens konkurrenter. Jeg tror, det er den vigtigste del, vi har taget ud af ligningen her inden for det seneste par år, det her med, vi behøver faktisk ikke være hinandens konkurrenter, fordi der kan godt være to af os, der er lige gode til lige præcis det her, eller 10 af os, for den sags skyld.
Altså, det er der jo i hvert fald af mændene. Altså, der er mange mænd, der er gode til det samme.
Ja.
Og de har selvfølgelig også deres konkurrencer, men der er alligevel plads til lidt flere af dem på toppen, har jeg lagt mærke til.
Jo, og så er der jo også den problematik, at mange af de kvinder, som vi møder i bøgerne her, er jo frygtelig underuddannet. Og det gør dem jo ude af stand til helt at beskrive egne følelser, eller måske dyppe sig selv ned i det her, som vi andre jo elsker, som er kultur og kunst osv., som Elena, vores hovedperson, jo vitterlig smører sig ind i, for til at sige. Altså, hun elsker jo det her, kunst og kultur, og det bliver hele hendes liv, der består af det. Så hun får jo påvirkninger ude fra hele verden, og bliver åndeligt et større menneske. Så hun har jo et sprog for alt det her, og bliver hele tiden inspireret udefra, hvor de her kvinder, som bor i Napoli, og måske aldrig nogensinde i hele deres liv kommer uden for Napoli, jamen, de har aldrig læst en bog. De hører ikke rigtig andet end bare sladder inden for nabokonen eller den sang, der er i radioen. Altså, de får ikke noget inspiration rigtig udefra. Så det gør dem jo også lidt åndsfattige.
Mm.
Og derfor må man tilgive dem, at de har det her mønster. Der må ligge en kæmpe frustration hos dem, som så kommer ud gennem vold
og
raseri. Tarvelige handlinger og raseri osv., ikke? Som jo går videre til børnene, og det er jo så det forfærdelige.
Har du fået større forståelse for din mors generation af kvinder? Altså, fordi det er jo historien om de kvinder, der for første gang i verdenshistorien får mulighed for at uddanne sig og blive forfatter, som hovedpersonen bliver, og leve nogle helt anderledes liv, end kvinder ellers har gjort med børnepasning og tøjvask og madlavning og alt det, der hører hjemmefronten til.
100%. Og jeg kan næsten... det kan gøre mig helt ondt, at min mor netop ikke har haft de her veninder, som hun har kunne have de samtaler med, som jeg jo har med mine veninder. For når jeg tænker på, hvor værdifulde de er for mig, hvor helt essentielle de er for hele min opfattelse af selve det at være i live, eller være kvinde, eller være i den her del af verden, jamen så tænker jeg bare, det er på en eller anden måde, det har min mor ikke haft. Hvor er det synd? Altså vitterligt, det er synd for hende. Og der er jo mange problematikker der, som så også, som bare er blevet... Jeg ved slet ikke, om min mor har opfattet det som problematikker i virkeligheden. Der er ting, som hun har måttet gennemleve, fordi at sådan var det bare. Så det måtte man bare finde sig i. Altså, vi hører jo også hele tiden igen og igen og igen historier om kvinder, som slet ikke forstår hele den her MeToo-bølge, fordi de siger, men herregud, det måtte vi jo også finde os i. Altså, sådan er det jo, herregud, det var jo bare et klap i røven, eller hvad det nu var, ikke?
Jo.
Og så er det bare sådan, man må sige, jamen, og det har vi godt nok haft mange snakke om, min mor og jeg, og også min far og jeg, det her med, jamen, okay, men det siger vi så, og det var så jeres opfattelse, jamen, det må du bare finde dig i.
Mm.
Men ville I have lyst til, hvis I kunne vælge på forkant, ville I så have lyst til, at det samme skulle overgå mig? At ville I have lyst til at sige højt, hvis vi leger, at jeg var 12 år gammel? Jamen, det skal I bare have lov til at rave på hende. Det skal, altså, hvis du er gammel mand, og du gerne vil rave på min datter, det skal du bare gøre. For det er sådan et liv. Så bliver de jo begge to sådan her, nej, er der nogen, der har gjort det? Så siger man, det var virkeligheden det, vi sidder og taler om.
Mm.
Er det noget, vi bare skal acceptere, eller skal vi sige, det kan godt være, det har været sådan, men sådan skal det ikke være mere.
Mm.
Og når man lige får sat den sådan lidt på spidsen, så er det nemmere for mine forældres generation at forstå, at okay, måske er det i orden at have nogle grænser for det der, ikke?
I hvert fald forstår man jo også, når man læser Min geniale veninde, at det overgreb, der sker tidligt i historien, det er faren til den dreng eller unge mand, som Elena er forelsket i. Som en sen aften forgriber sig på hende, ikke?
Og det følte mig helt beskidt bagefter.
Ja, og det ender jo ikke i en fuldbyrdet voldtægt, men det er sådan set helt underordnet, fordi det er så modbydeligt, at det er den drengs far.
Ja.
Altså, det er så forkert.
Ja.
Og han antager, at hun har lyst til det. Altså, at de har en særlig forbindelse, ikke? Og det er jo det, der gør det så... endnu mere ubehageligt, fordi hun får trukket den her følelse ned over hovedet af, at vi to har noget særligt sammen. Ikke? Du har lyst til mig, som jeg har lyst til dig. Ja. Og det har hun overhovedet ikke. Ej. Og det har jo fatale konsekvenser for hendes selvforståelse, som det formodentlig har haft for millioner og atter millioner af kvinder, der har oplevet det samme. Ikke?
Helt vildt. Helt vildt.
Hvilket leder mig til mit sidste spørgsmål, Annette, fordi det er en historie om kvinder, og kvindeliv, og kvinderelationer, men kunne det ikke være utroligt dejligt, hvis der var mange mænd, der læste den, fordi det ville jo give dem en fantastisk indsigt i, hvad det vil sige at være kvinde. Mm. Altså, kunne du ikke synes, det var skønt, hvis dine sønner læste den serie?
Helt vildt, og jeg gad så godt at høre, hvad de tænker om det. Jeg tror faktisk, at mine sønner ville synes, den var vildt spændende.
Mm.
Jeg prøver lige at tænke på, hvis min mand læste den, så tror jeg, han ville synes, det var da noget underligt nu.
Men han er også generation X.
Ja,
dine sønner er jo altså faktisk det yngre. Mm. Måske er det netop bøger, som kunne læses af unge mænd i dag.
Ja, det var sjovt at prøve.
Ja, altså kunne vi lave den aftale, at du gik hjem og prøvede at pushe dem
til? Ja,
ja, og når de så har læst den, så skal de komme ind hos mig og fortælle, hvordan det var at læse den. Vi kan jo sige, den er den, der først kommer igennem.
Ja.
Kommer herind og fortæller, hvordan det var at læse den serie.
Ja.
Og så var der en anden ting, jeg tænkte på, mens jeg sad og forberedte mig til, at vi skulle tale sammen. Og det er det her med, at den er, altså selvom den er vanvittigt godt skrevet, og den både har dybde og perspektiv. Der bliver sågar diskuteret teologi, altså hvorvidt Helligånden eksisterer, hvad Helligånden overhovedet er for et fænomen, altså noget, ligesom der gør i andre store dier værker. Så er den jo utrolig tilgængelig. Altså, den er simpelthen virkelig dejlig at læse. Det er en total page-turner.
Mm.
Og på den måde synes jeg måske, at man kunne sige, at det var sådan en bog, som kunne genopleve en hvilken som helst læsedød.
Ja.
Så altså i disse smartphone-tider, så er det et rigtig godt sted at gå hen.
Ja, det kan jeg bare sige, det er det.
Måske også for mænd.
Kunne det ikke være sjovt?
Jo.
Jeg skal have sagt det til mine drenge, kan jeg mærke.
Ja. Jeg har i hvert fald fået en virkelig en saltvandsindsprøjtning, hvad angår læsning, så jeg glæder mig til at læse resten.
Yeah.
Tusind tak.
Selv tak.
Her var det sanger og skuespiller Annette Haik, som fortalte om sin personlige klassiker, Elena Ferrantes Napoli Kvartet. Det er en klassiker, ligger i DR Lyd, og der kan du høre eller genhøre mange flere episoder. Ellers kan du lytte med her i K-Live på næste mandag. Det her, det var første time af K-Live. Lige om et øjeblik, der er en radioavis, og klokken 3:03, så er jeg tilbage med mere K-Live. Vi lyttes ved om et lille øjeblik.